50 languages.
86.
Perguntas. Passado 2.
Прашања, минато време 2.
Прашања, минато време 2.
Que gravata você usou?
Која вратовръска ја носеше?
Која вратовръска ја носеше?
Que carro você comprou?
Кој автомобил го купи?
Кој автомобил го купи?
Que jornal você assinou?
За кој вестник се предплати?
За кој вестник се предплати?
Quem você viu?
Кого видовте?
Кого видовте?
Quem você encontrou?
Кого сретнавте?
Кого сретнавте?
Quem você reconheceu?
Кого препознавте?
Кого препознавте?
Quando você se levantou?
Кога станавте?
Кога станавте?
Quando você começou?
Кога започнавте?
Кога започнавте?
Quando você terminou?
Кога престанавте?
Кога престанавте?
Por que é que acordou?
Зошто се разбудивте?
Зошто се разбудивте?
Por que é que se tornou professor?
Зошто станавте наставник?
Зошто станавте наставник?
Por que é que pegou táxi?
Зошто земавте такси?
Зошто земавте такси?
De onde você veio?
Откаде дојдовте?
Откаде дојдовте?
Para onde você foi?
На каде отидовте?
На каде отидовте?
Onde você esteve?
Каде бевте?
Каде бевте?
A quem você ajudou?
Como mu pomogna?
Como mu pomogna?
Para quem você escreveu?
Como mu pisha?
Como mu pisha?
Para quem você respondeu?
Como mu odgovori?
Como mu odgovori?